Faleminderit, po është e vërtet se Shqipëria është e pasur, theksoj dhe apeloj të të rinjtë që vetëm të kenë dashurin më të madhe ndaj vendit edhe të din të angazhohen. Kjo është ajo që i mungon Shqipëris, sepse Shqipëria është e pasur me resurset të ndryshme që Zoti ja ka dhuru, qoftë pasurit ujore, qoftë dhe pasurit nëntoksore, minerale, por edhe ato toksore që ne i shofim. Por në mungon pak dashuria e cila për vite vite është rënuar, sidomos në kohën e sistemit ateist. Pra, dhe shpresoj theksoj, sidomos duke kujtuar tani enciklikën e fundit të papës, Spe Salvi, që duke shpresuar më tepër në rikthimin e dashurisë, duke shpresuar më tepër në vetë Zotin ton Jezu Krishtin, do të mundemi, do t'i arrijmë të përmirësojmë edhe jetën tonë.